Chiar acum 2 săptămâni, în podcastul Inclusiv realizat de Radio Cluj, am reluat prezentarea pe care am făcut-o pentru Cenușăreasa din Pădurea Adormită și cei 3 purceluși, care a împlinit un an la jumătatea lui octombrie și atunci încă nu știam că pregătești un alt spectacol. Alex Teodorescu, spune-mi, te rog frumos, ce planuri ai pentru noi în materie de teatru, ai, nu putem să-i spunem accesibilizat.
Regândit.
Îți mulțumesc frumos pentru definiție. Regândit pentru persoanele cu dizabilități.
Noi în 7 și în 9 noiembrie avem un spectacol la Cluj, la Cinema Dacia, un Hedda Gabler. Întotdeauna mi-e jenă să spun, dar e unic în România. Pentru că noi am avut anul trecut, așa cum bine știți, 2 spectacole de nevăzători, Lear is Blind și Cenușăreasa din Pădurea Adormită și cei 3 purceluși. Și anul ăsta am zis, hai să complicăm lucrurile și mai tare. Față de anul trecut, unde toți spectatorii erau legați la ochi și în jurul lor era un sistem de 8 boxe full surround, unde mișcam sunetul în spațiu în jurul spectatorilor și spectatorii, folosind o machetă, își puteau da seama unde se întâmplă în jurul lor acțiunea și în ce fel de spațiu se întâmplă această acțiune. Anul acesta a mers cu un pas mai departe și ne-am gândit, bun, cum am putea să accesibilizăm și pentru persoane cu deficiențe de vedere, dar și pentru persoane cu deficiențe de auz. Și am creat Hedda Gabler, parte din proiectul paralel finanțat de Ministerul Culturii și de Primăria Municipiului Cluj-Napoca, unde jumătate din spectatori sunt legați la ochi și jumătate din spectatori au căști antifonice pe urechi. Jumătate din spectatori, exact ca și anul trecut, percep auditiv full surround spectacol și reperează cu mâinile unde în jurul lor se întâmplă acțiunea. Ceilalți spectatori care poartă căști antifonice văd o acțiune transformată în corporalitate, folosind videomapping, folosind supratitrări integrate scenografic, pentru a crea, până la urmă, eu nu zic că e un spectacol de teatru, eu zic întotdeauna că sunt, de fapt, 2 spectacole de teatru care se joacă în paralel, în aceea sală, pentru, până la urmă, 2 grupuri de spectatori diferite.
Asta eram curioasă, cum merg lucrurile acestea la tine? Stai din când în când și te gândești, măi, parcă lucrurile în teatru nu sunt suficient de complicate. Hai să vedem unde mai putem să complicăm un pic mai mult de atât.
Eu țin foarte mult la a integra lecțiile din anii trecuți, pentru că până la urmă ceea ce am făcut anul trecut în ambele proiecte a fost teatru experimental, n-a fost perfect, nu este perfect, nici nu s-a dorit să fie perfect, ci s-a dorit să învățăm niște lucruri. Și anul ăsta se pare că am învățat și mai multe lucruri, pentru că multe din lecțiile pe care le-am avut anul trecut cu toți spectatorii legați la ochi se pare că nu s-au mai tradus în spectacolul de anul acesta. Pentru mine e o zonă de explorare foarte interesantă, pentru că, așa cum am zis-o și anul trecut, îmi autoleg mâinile și încerc să operez fără anumite elemente la care am de obicei acces. Adică dacă gândesc un teatru pentru nevăzători, automat trebuie să gândesc acțiunea să se întâmple auditiv, ceea ce pentru noi, în teatru din România, unde suntem învățați să gândim vizual, e foarte complicat.
Doar în România nu este în general teatrul perceput în acest fel sincretic, care să se concentreze totuși foarte tare pe vizual, pe gestică, pe mimică?
Ba da, este, istoric este așa, doar că au existat mai multe perioade în istoria teatrului în care textul prima în fața unei acțiuni scenice și a unei construcții de imagine. Astăzi, în România și în spațiu german mai ales și în spațiu maghiar, avem ceea ce se numește teatru de imagine, în care folosim la maxim mijloacele tehnologice pe care le avem la dispoziție, folosim eclerajul foarte mult, folosim corporalitatea teatru-dans, mișcarea scenică foarte mult și nu mai putem vorbi atât de mult de un primariat al textului, de faptul că ne mergem la teatru ca să auzim un text spus pe scenă. Suntem într-o perioadă extrem de vizual, dacă pot să zic așa, în teatru în România și cred că de asta e bine să ieșim un pic din zona noastră de confort. Și spun asta pentru că constat că e tot mai ușor să facem imagini pe scenă. Dacă înainte aveam, să zic, reflectoare tip moving head în foarte puține locuri din România, acum aproape peste tot găsim așa ceva. Imaginile devin tot mai ușor de făcut și totuși nu pot să concureze cu ceea ce vedem în TV, cu ceea ce vedem în film, cu ceea ce vedem în alte medii. Și atunci rămâne întrebarea, ok, spectatorul de teatru de ce ar trebui să se deranjeze, pentru că e un deranj să mergi la teatru, să se deranjeze și să vină într-un loc unde nu poate să pună pe pauză, unde nu poate să mănânce chipsuri, unde nu se poate îmbrăca oricum și unde trebuie să stea și o oră jumate săracul să plătească și bilet de taxi sau de autobuz.
Ce se schimbă în modul de a povesti? Pentru că, așa cum spuneai tu la un moment dat, teatrul este, în toate formele acestea, un mod de a povesti.
Pentru mine personal, ca regizor, cea mai mare problemă pe care am descoperit-o anul trecut este că auditiv nu avem agentivitate. Eu pot să arăt ce se întâmplă pe scenă, nu știu, că cineva scapă un obiect pe scenă. Pot să arăt pentru că pun un efect de sunet sau înregistrez sunetul live și aud obiectul căzând pe jos. Ce este mult mai complicat în teatrul care se aude doar este să înțeleg cine a făcut acțiunea aia și de ce a făcut acțiunea aia. Ceea ce e o problemă pe care în partea vizuală nu o avem. Și asta aduce foarte multe probleme la construcția de poveste, pentru că exact această bază a acțiunii, cine ce face și cu ce rezultat, e complicată. Și atunci noi venim și înlocuim aceste probleme, fie facem schimbări în text, fie venim cu un amalgam de efecte de sunet, fie ne concentrăm foarte mult pe partea de senzații și texturi. Atât la nivelul machetelor, machetele noastre nu sunt neapărat gândite să-ți dai seama, acolo e un scaun, acolo e o masă, ci să-ți dai seama în ce zonă de textură, în ce zonă de senzație se întâmplă acțiunea. Tot așa, cu spațiu sonor încercăm să inducem stări, să inducem atmosfere, mai mult decât să traducem foarte concret în ce se întâmplă pe scenă.
Te definești în continuare ca regizor, având în vedere că se întâmplă des ca piesele pe care le pui în scenă sau pe care le pui în fața publicului, atunci când se șterg granițele dintre public și scenă, le faci de la zero.
Da, pentru că mă revendic, cred că mai mult de la cuvântul maghiar pentru regizor, care este rendezvous. Eu sunt cel care până la urmă pune în ordine și eu sunt cel care până la urmă, la finalul oricărei zile, girez tot ce se întâmplă, de la lumină, la sunet, la machete, la orice altceva. Și cred că sarcina mea de regizor, de ordonator al spectacolului, este în aceste procese de cercetare cu atât mai importantă. Știți, eu când predam la facultate, aveam mulți studenți care în anul 2, în anul 1 spuneau, eu vreau să fac un experiment. Și împreună cu profesorul meu, cu domnul Gelu Badea, încercam să le explicăm că experimentul presupune o teză. Dacă doar încerc ceva de dragul de a încerca ceva nou, atunci nu este experiment, este o maxim o probă, este maxim o joacă, este o năzbâtie până la urmă. Noi avem o teză pe care o verificăm și eu ca și regizor în acest proces de cercetare teatrală girez exact această teză și încerc să verific ipotezele pe care noi le-am făcut, să corectez greșelile care apar pe parcurs și să mă asigur că nu iese altceva, că nu am plecat să facem Hedda Gabler și iese scripcarul de pe acoperiș.
Dar aici care este teza ta?
Teza mea principală a fost, în primul rând, că se poate face această joacă, această situație cu jumătate din spectatori care nu văd și jumătate care nu aud, că se poate face în aceeași sală, că se poate să jucăm două spectacole în același timp, în același spațiu și că putem să facem asta fără foarte mare bruiaj între cele două experiențe și că cele două experiențe vor rămâne distincte. Am avut puțini spectatori care au văzut ambele variante de spectacol, au venit de două ori și au văzut și doar auditiv, respectiv doar vizual spectacolul și da, experiența este diferită, nu e același spectacol.
Să înțeleg că ești nemulțumit de cum a ieșit experimentul de anul trecut sau doar unele aspecte tehnice le-ai considerat nu suficient de potrivite pentru a fi duse mai departe?
Nu sunt deloc nemulțumit, din contră am adus foarte, foarte mult, am adus aproape tot ce am putut de fapt din anul trecut, doar că nu totul s-a mai putut face. De exemplu, pentru că avem un spectacol vizual, eu n-am mai putut roti real actorii în jurul spectatorilor. A trebuit să facem asta doar din post-effect și din spațializare virtuală, ceea ce a adus anumite alte complicații, pentru că există și bruiajul, eu îi aud inerent și pe actorii care vorbesc în afara lavalierelor pe scenă și asta a ridicat alte probleme tehnice. Mie mi-ar plăcea că la un moment dat, poate după ce ne mai jucăm un an, doi cu chestia asta, să facem o stagiune în care să aducem toate spectacolele accesibilizate pe care le-am gândit până acum și să le arătăm neapărat ca evolutiv, ca Cenușărea asta e mai bună decât Lear și Lear e mai rău decât Hedda, ci să arătăm diferite formule de a le construi. Pentru că joaca pentru mine nu e gata în momentul ăsta. trebuie să recunosc oricât de tare m-a stresat spectacolul ăsta și a fost un proces de lucru greu și complicat. Deja mă gândesc ce fac la anul. Mai am niște lucruri pe care vreau să le încerc, mai sunt niște jocuri pe care vreau să le fac.
Asta mă bucură să aud, că asta înseamnă că faci ceva în acest domeniu la anul. Anul trecut încă nu erai sigur dacă va fi posibil să duci mai departe cu un pas.
Nici n-a fost posibil să știi, pentru că anul trecut noi am depus și anul ăsta am depus pentru un nou proiect în care să implicăm activ nevăzătorii în spectacole, cum a fost la Cenușăreasa, și nu s-a reușit finanțarea acelui proiect. Am reușit finanțarea acestui proiect care a presupus o echipă de lucru exclusiv formată din actori văzători și din actori profesioniști. Nu știm ce se va întâmpla la anul, pentru că depindem foarte mult de finanțări. Așa cum se știe, Ministerul Culturii în prezent este într-o problemă de finanțare destul de mare. Noi le mulțumim foarte mult și pentru suportul pe care ne-a oferit anul ăsta așa cum a fost. Am reușit să obținem și o implicare din partea primăriei Cluj-Napoca, care a fost binevenită. Și sperăm ca în timp să reușim să construim o zonă de finanțare pe termen mai lung. Acum eu nu pot să fac promisiuni legate de ce se va finanța sau nu la anul, cu atât mai mult în acest peisaj absolut auster.
Cum te-a prins practic pe tine la începuturi dorința asta de a nu de a-ți găsi o nișă, cât de a-ți construi una?
Cred că sunt mai multe aspecte care au contribuit aici. Unul din ele vine din partea mea de scriere de proiect. Eu sunt manager de proiect și scriu proiecte și de foarte multe ori trebuie să dovedim racordarea la prioritățile UE și prioritățile culturale naționale. Și o prioritate foarte, foarte importantă spusă în toate aceste documente este aceea de accesibilizare, de extindere a publicului către zone cu acces limitat la cultură și de acces la cultură pentru persoane cu diferite deficiențe, care în foarte multe proiecte e burtologie, pentru că nu înseamnă că dacă eu pun o rampă la intrarea în sală am accesibilizat teatrul, nu înseamnă, și am avut această discuție și cu persoane nevăzătoare anul trecut, care mă întrebau, da, de ce nu pui pur și simplu povestea acțiunii în căști ca noi să o auzim?
Că erau obișnuiți cu teatrul radiofonic. Probabil de asta le crea un orizont de așteptare.
Sigur că da, dar eu asta am spus, bun, dar nu este teatru accesibilizat, este teatru audio, unde până la urmă putem să trăim asta ascultând acasă în căști, e minunat. Dar eu cum pot să adaptez experiența teatrală aceea autentică de a fi împreună într-un spațiu, de a vedea cu ghilimele de rigoare acelea spectacole în același timp? Deci asta a fost pe de o parte și pe de altă parte eu întotdeauna am experimentat cu diverse zone de expresie. Am făcut spectacole cu un singur spectator în sală, spectacole de teatru senzorial, am făcut spectacole sociale, am făcut și spectacole de teatru clasic. Pentru mine e o zonă de cercetare continuă și de extindere continuă a formelor pe care le pot folosi. Mai nu înseamnă că următorii 20 de ani o să fac teatru accesibilizat, nu înseamnă nici că următorii 20 de ani nu o să fac teatru accesibilizat, ci că încerc să extind trusa de unelte. Eu asta le spuneam întotdeauna studenților mei, că noi asta facem în fiecare zi ca și regizori, ne extindem uneltele pe care le avem pentru expresie în zona de teatru.
Păi și atunci, sunt translatabile aceste unelte? Pot fi deprinse? Pot fi date mai departe?
Da. Întotdeauna am susținut că atât actoria cât și regia sunt două meserii care pot să fie transmise aproape oricui. Și spun, aș îndrăzni să spun oricui, depinde de dorința și de disponibilitatea de a învăța. E un set de aptitudini foarte clare. Întotdeauna am fost și nu sunt singurul care a fost împotriva ideii de talent. Talentul este definit ca o sumă de abilități născute sau dobândite. Și foarte important este cu sau dobândite. Dacă eu nu pot să-ți transmit meseria mea, setul meu de unelte ție, înseamnă că ori nu sunt un bun meseriaș eu, ori că nu sunt un bun pedagog eu, ori că tu nu ai disponibilitatea să le primești. Dar e un set de aptitudini. Eu am fost olimpic la fizică în liceu și profesoara mea de fizică, deși știa că o să mă duc la teatru, a fost o prezență foarte importantă în viața mea și m-a întrebat cum de mă duc la teatru și am spus că eu nu renunț la fizică mergând la teatru, pentru mine regia este cea mai tehnică meserie și cea mai inginerească meserie din lume. Doar că operez cu concepte și cu forțe vizuale și cu alte tipuri de forțe, nu neapărat cu forța de atracție gravitațională și cu rezistențe la electricitate.
Păi și atunci mai găsești bucurie în teatrul clasic, în teatrul prezentat, cu mijloace cât de simple pe
da,
scenă?
Acum avem un alt proiect, îi spune Știu ce simt. A avut un concurs de povești cu vreo 150 de povești înscrise din toată țara pentru copii din clasele 1-4, destinate educației emoționale. Și noi luăm acum aceste 3 povești câștigătoare ale concursului și le transformăm în spectacole și le ducem în 24 de școli din 4 județe din România pentru elevi, spectacole de educație emoțională. Și unul din spectacolele, din aceste 3 spectacole, va fi exact asta, un actor cu un decor minimal, cu 2 lanterne în mână sau 3 lanterne în mână, care face un spectacol în fața unor copii de educație emoțională. Pentru mine nu se exclud lucrurile astea. Pentru mine faptul că am un spectacol high-tech și acum la Hedda Gabler suntem la tehnic, 2 oameni care avem 4 laptopuri în față, o tabletă și cred că mai mult echipament decât putem descrie, adică suntem cu mega mult echipament în momentul de față, de la moving head-uri, la reflectoare, la... Suntem cu 3 proiectoare, spectacolul e făcut cu 3 proiectoare în momentul, acum, și nicio problemă, trecem într-un spectacol unde avem o masă, 2 scaune și lucrăm cu actorii. Pentru mine nu se exclud mijloacele astea culturale, din contră, revin, sunt instrumente diferite din tolbă și aia nu înseamnă că dacă lucrez cu AI, nu lucrez și cu actori sau nu lucrez și cu oameni sau nu mă focalizez și pe partea asta.
Despre Hedda am vorbit din punct de vedere tehnic și am vorbit despre felul în care este regândit pentru mai multe dizabilități, dar n-am vorbit încă despre Hedda ca și poveste. Despre ce este vorba?
Hedda este o femeie, este fiica generalului Gabler, trăiește la finalul secolului al XIX-lea în țările nordice și după moartea tatălui ei este constrânsă să se căsătorească cu Jorgen, un mariaj întâmplător și de fațadă. Hedda este o persoană dependentă de putere, Hedda este o persoană dependentă de prezența tatălui ei, dependentă de libertate, un dandy absolut, care nu poate răzbi, a cărei lume este construită în jurul ei, de către cei din jurul ei, de circumstanțele din jurul ei, și ea nu poate să iasă din asta. Asta stă la baza, această idee stă la baza ambelor spectacole, deși povestea lor este într-un fel diferită. E un spectacol marcat de prezența fantomatică a tatălui Heddei, care domină în continuare toate personajele, deși nu mai este în viață. Este un spectacol despre libertate, este un spectacol despre a-ți trăi viața în proprii tăi termeni. Ceea ce astăzi devine din ce în ce mai complicat. Că este o lume în care interacțiunea cu digitalul, pentru mine asta e, cred că, obsesiv în ultima perioadă, interacțiunea cu digitalul, pentru că foarte mult am lucrat anul ăsta pe ea, ne răpește din libertăți și ne oferă în același timp mai multă libertate. Cred că am aceeași senzație ca și Hedda, că lumea din jurul meu este construită de către altcineva și inputul meu cu privire la această lume devine din ce în ce mai mic sau mai dificil de auzit.
Așadar, când vor fi aceste spectacole?
7 noiembrie de la ora 19 la Cinema Dacia și în 9 noiembrie de la ora 13 și de la ora 16, 2 reprezentații, tot la Cinema Dacia. Accesul este gratuit. Pe pagina de la proiectul Paralel este un event unde există un link de înscriere. Vă recomandăm să vă înscrieți, deși nu cred neapărat să fie probleme cu locurile, dar e mult mai sigur așa și noi să știm pentru câți oameni să ne pregătim. Spectacolul este ok și pentru copii. Noi deja am jucat de 12 ori spectacolul în Baia Mare, în Timișoara și în Sibiu, în Cisnădie. Am avut și copii prezenți, cred că cel mai mic copil a avut 6 ani. E o experiență care merită parcursă și celor care au disponibilitatea și timpul, eu personal le recomand să vină să-l vadă de 2 ori, nu pentru că mamă ce bun este spectacolul meu și hai să-l vedeți de 2 ori, ci pentru că merită văzut și cu ochii acoperiți și cu căștile pe urechi, pentru a observa că sunt 2 spectacole diferite.